fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kavalina tany ary no iarabana anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, dia toetsika trany a ny fandalinana ny hoe ny antson'Andriamanitra sy ny fikatroana. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka ny hoe iainan'ny religiozy an'izay antson'Andriamanitra izay ny fahadiovana, ary nasongady mompera teto hoe tsy hoe mandositra fanambadiana akory izy ireo a, fa ny safidy a ny ity bebe kokoa an'Andriamanitra ao amin'ny fanompoana ny hafa. Lasa ihany ny saina hoe ny fidiny hadioro zareo a, izany hoe somary ti tena ihany ve zany izy ao anatin'izay, sa hoe tena misy antony manokana mba hisy fiatraika amin'ny bebe kokoa amin'ny fiarahamonina io fahadiovana izay ny safidiana io?
Ao amin'ny fikambanana ny salesianina de misy moa ao amin'ny lalam-panorenany ao a milaza fa ny salesianina rehetra, salesianina Don Bosco rehetra, religiozy ihany koa, de natao famantarana sy mpitondra fitiavan'Andriamanitra ho an'ny tanora indrindra ny tena mahantra. Zany hoe zany religiozy zany ao anatin'izay de toy ny mitondra zay fitiavan'Andriamanitra zay ho an'ireo olona zay nangaran'izay fitiavana zay, ho an'ireo olona zay tsy nanana an'izay hoe fahafahana nahazo fitiavana avy amin'ireo ray aman-dreniny. Azay ho matetika ny zavatra ilain'ny olombelona hoe afaka mity sy ny tiavina. De ny religiozy anisan'ny miezaka maneho an'izay fitiavan'Andriamanitra. Ka azakaka anareo mahita religio zay mikarakara ny rokambo tiro mahantra izay karakaraina mpitiavana tokoa haneho an'izay, ka mahatonga ny olona mitazana ny olona zay antefan'izany fitiavana zany, milaza hoe ay mbola azo atao tokoa kay, mbola afaka mino aho fa mbola afaka misy olona miti ahy, ary Andriamanitra tena miti ahy tokoa satria mitsimbona ahy sy mikarakara ahy. Io zavatra anakiray. Faharoa ihany koa ny fiatraikany ihany koa de ny fitiavana tsy natao hoe fitiavantena ihany fa fitiavana kaya tsy maintsy misokatra, ary misokatra amin'ny aina. Zany hoe rehefa olona anakiray nanoka tena hitia de hitia ny hafa ihany koa izy, fa tsy hoe ho tia tena ihany. Zay ihany koa no afatra lazainy rejozy amin'izay fiainan'izay voadin'ny fahadiovana zay hoe avatra miantefa amireo mpifakaty, avatra miantefa amireo mpivady, satria ny fifady fanambadiana sy ny refianandrejiozy tsy hoe mifameno ihany koa reo a, milaza fa hoe azo atao tsara ny mity madio, ny mity ny olona amin'ny maha olona azy, fa tsy hoe kore manao azy fitaovana.
Zay ny momba ny hoe vokatry ny safidy a ny voajin'ny fahadiovana ataon'ireo religioz zany a eo amin'ny fiarahamonina. Fa araka ny nambara mopera tamin'ny fanompoana fandarinantsika ity loha hevitra hoe fikatroana sy ny antson'Andriamanitra ity, de nambara no hoe maro ihany koa ny mety ho endrik'izay a ao amin'ny fiainany laika. De ho resantsika vetivety loha mopera, mety tsy vitantsika androany fa ampatsehfitsika kely fotsiny no hoe no mety ho sehatra anehon'ny laika an'izay a fikatroana izay. Alohany tena andalinantsika azy amin'ny manaraka.
Ny laika moa zany tena fiantsoana an'ny laika nomboka tamin'ny Vatikanina faharoa, de ny hoe antsoina ny laika mba handray anjara amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Matetika ny religiozy natao hoe misitaka sy onyizao tontolo izao, fa ny laika kosa de antsoin'Andriamanitra hirotsaka, andray anjara mavitrika amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ka noho izany de be dehibe tokoa ny sehatra tsy maintsy hidirany amin'ny maha ny pirenena azy, indrindra amin'ny asa zay asa ivivelomana. Anisan'izany ny fikarakarana ny ankohonana, sehatra anankiray goavana io, ao ihany koa ny toekarena misy laika izay manana traika efa manokana ary manam-pahaizana mihitsy aza amin'izay sehara izay ny fiarahamonina ary eo ihany koa resaka kolotsaina isan-karazany. Ka ireo rehetrerehetra no jerentsika zany hoe laika zany dia mirotsaka amin'ireo sehatra ireo a, ka ao anatin'izay izy no mihevo ao anatin'izay no miezaka mba hitondra ny kristy ary hitondra ny toetsai ny evanjely ho tonga lalivay moa ny filaza azy a, mba hibaiko an'izay fiainany ao anatin'ireo sehatra ireo ka hanova izao tontolo izao mba ho azo iainana sy azo ihany koa manome lanja ny maha-olona.
Manomboka rapitsika izany dia ho jerentsika tsirairay a nombandreo sehatra izay nytanisaima operateo, mety ho voarazy daholo moa sehatra ikatro ny laika fa ambangovangony a no hitondrana iazo eto hoe isika samy mahatsapa ny andavanandrom-piainantsika ary mahalalany hoe ay mahakasika ty a eto aho zany no maneho an'izay hoe fitorinany evanjely izay a amin'ny fiainako andavanandro. Mandra-pitafo amin'ny fiarahantsika rahampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.